vám přeji krásnou sobotu. My s pomocí Boží budeme přemýšlet nad příběhem, možná tím textem, který jsme četli, ale dřív než začneme, tak to vezmu trošku z jiné stránky. Budu trošku zasahovat do jobu tady doktorům. Ale to nevadí, protože na to nepotřebujeme to vzdělání. Představte si, že existuje tvor, který se neřídí běžnými pravidly stárnutí. Skutečně doopravdy existuje. Tenhle tvor má vlastně schopnost žít teoreticky věčně nebo nekonečně. Jeho tělo totiž nepodléhá stárnutí, jeho buňky nestárnou. Lidé to nejsou, nebojte. Prostě naše lidské buňky postupně ztrácí schopnost obnovy a regenerace a prostě neúprostně stárnou s každým dělením. Říká se, že člověk za 7 let vymění všechny buňky v těle. Jak je postupně dělíme a dělíme, tak nám stárnou, protože v těch buňkách jsou ty chromozomy. A na těch koncích těch chromozomů, abych to říkal dobře, kdybyste mi něco špatného řekl, tak Ondra mě určitě opraví. Na těch koncech těch chromozomů máme telomery. Ty určují vlastně, aby se, když se to čte, ta dědičná informace, to DNA, aby vlastně to nezačalo číst to tam, kde nemá. A tak vlastně na konci jsou ty telomery a pak tam máme takový enzym, to je telomeráza, která vlastně udržuje ty konci těch telomer jako pořádku, těch chromozomů. A jako nám lidem se to prostě zkracuje a jak se nám to zkracuje a zkracuje ty konečky, tak jednoho krásného dne buňka se neobnoví a odumře a zemře. Ale existuje tvor, který tuhle tu funkci má nějakým způsobem funkční a pokračuje pořád dál a dál. A ten tvor je takový nehezký, možná pro někoho je hezký, je to humr. A ten humr má vlastně tu schopnost ty telomery neustále obnovovat v té telomeráze, takže on vlastně neustále tu svou buňku obnovuje. Takže humři rostou celý život neustále a vždycky, když dorůstou do toho krunýře, který jim už nestačí, tak ten krunýř opustí, tím jsou zranitelní a umírají většinou tak, že jsou sežrání právě proto, že musí opustit ten svůj tvrdý krunýř a nebo jich prostě chytnou v moři a normálně jí snědí v restauraci, takže humří opravdu, ale jejich schopnost těch jejich buněk se obnovovat je téměř nekonečná, takže by teoreticky se mohli dožít nekonečna. Dokonce, když studují ty humry, tak už mají 150 let starý humry a ti pořád žijí a pořád ne a ne se nějak potřebovat. Takže naše telomery se neustále zkracují, což vede k tomu, že my stárneme a umíráme a nejsme jako ti humři. Proto stárneme a je to na nás vidět. A tak vlastně, co nám ti humři řeknou? Já vám možná to řeknu až nakonec, takže na konci našeho uvažování se dostaneme právě k těm humrům. Co máme společného s humry? Možná, že kdybychom měli tu schopnost obnovy té buněčné, možná, že jsme to i měli před potopou, že jo, když Pán Bůh nás stvořil, tak vlastně jsme neměli stárnout, že jo? Ale po potopě nějak jsme začali rychle stárnout a právě si někteří myslí, že to je důvod, proč vlastně nežijeme věčně, i když by naše tělo mohlo vlastně takhle žít dlouhodobě, ale protože se nám zkracují ty naše telomery, tak vlastně umíráme a vlastně po potopě to bylo ještě mnohem více vidět, než když to bylo vlastně ta generace, která žila před potopou. Ale nechme filozofování od tématu nesmrtelnosti a já bych vlastně přešel k našemu uvažování nad příběhem, který jsme četli. Četli jsme o Gedaliášovi, který vlastně přišel, nebo po ukončení nadvlády Babylona, tak byla to, myslím, že třetí útok vlastně babylonského krále na Jeruzalém, tak byl dosazen Gedaliáš, který vlastně měl spravovat Izrael. A vlastně to, co jsme četli, říká, nebojte se otročit Chaldejcům, pobývejte v zemi, ve které jsme. A on říká, já zůstanu tady v Mizpě a budu vás zastupovat před Chaldejci a ti, když přijdou, tak se o to nestarejte, já to všechno s nima vyjednám a vy se starejte jenom o to, abyste sklidili to, co je na polích. Sklízejte to, co zbylo na těch polích, sklízejte to do nádob, které sebou máte, abyste měli všeho dostatek. A tak všichni to uposlechli a začali vlastně pracovat na těch polích a sklidili mnoho ovoce. Vína, jak se tady píše, hroznu. A tak, jak si říkáme, tenhle příběh nějakým způsobem nepatří do knihy je asi Jeremiáš. Je to tam takové, celá kniha Jeremiáše o tom, jak se nedaří izraelskému národu. A tady tato pasáž je, jako kdyby se všem dařilo, jako kdyby to mělo trvat věčně. Tak bychom si mohli myslet, že vlastně, kdybychom četli jenom tuto část, že to je idylická část Jeremiáše, ale není tomu tak. Jeremiáš zažíval ve svém životě spoustu problémů, zažíval trápení, zažíval nepochopení, protivenství, které Pán Bůh poslal k lidem s varováním, ale lidé Jeremiáše neposlouchali a proto to dopadlo s izraelským národem tak, jak to dopadlo. Nakonec zbyla vlastně jakýsi ostatek. Říká se zde verších, že uslyšeli, že babylonský král zanechal Judovi ostatek a že na ním ustanovil Gedaliáše, syna Achikamova. A dnes budeme trochu přemýšlet nad tím ostatkem, který zůstal v té době, kdy vlastně bylo už třetí zajetí nebo třetí dobytí Jeruzaléma, kdy vlastně už mělo všechno být v pořádku. A tady se zdálo, jako by Pán Bůh řekl, už je toho všeho dost a tak už si žijte dobře. Takhle tahle pasáž vlastně ukazuje jakýsi klid po bouři. Jako by se zdálo, že teď už bude všechno v pořádku. Po mnoha letech nejistoty, kdy spousta lidí byla odvlečena do Babylona, mnozí museli opustit svoje domovy a izraelská země vlastně tak ztratila ty nejschopnější, ty nejlepší, vlastně ztratila tu elitu. A zůstali jen ti obyčejní, jen ti, kteří vlastně už ani nestáli tomu Babylonu za to, aby je nějak dobýval, aby nějak zasahoval. A tak všichni tito lidé zůstali s Gedaliášem jako ostatek, jako pozůstatek těch časů dávno minulých, těch časů, kdy Izrael měl tu největší prosperitu. Zbylo takové torzo, které po všech těch vypleněních Jeruzaléma zbylo. A tak Pán Bůh měl v té době svůj ostatek. Svůj ostatek, který nebyl odvlečený do Babylona, ale který zůstal v Jeruzalému. Pro tyto lidi, pro tento ostatek měl Pán Bůh svoje poselství. Jakoby už stačilo všeho toho násilí a nespravedlnosti, kterou všichni museli zažít. Tyto slova zněly jako balzám pro duši. Nebyl to jenom příkaz plný optimismu, který vlastně jim sliboval nějakou lepší budoucnost po tom všem utrpení, které zažili, ale byla to skutečnost. Gedaliáš jim řekl, běžte a sklizejte ovoce. A v tomhle verši se říká, ano, oni šli a sklidili bohatou úrodu. Nebyl to jenom jednorázový příslib bohaté úrody, kterou sklidili, jen proto, že vlastně to všechno pro nich zbylo. Byl to příslib nové budoucnosti a nového začátku po tom všem utrpení. Jeremiáš předtím, než se to všecko stalo, ukazoval, že hříchy národa nejsou jen duchovní, ale i sociální. Jeremiáš velmi často kritizoval sociální poměry v Judsku před babylonským zajetím, zejména útlak chudých, korupci soudců, kritizoval falešnou zbožnost, chamtivost, varoval, že mocní se honí za nepoctivým ziskem, soudci a kněží jednají falešně a lidé klamně spoléhají na chrám, aniž by žili spravedlivě. A tak Jeremiáš obvinoval krále Joakima z vykořisťování dělníků, jeho slova ale byla často ignorována, což vedlo právě k pádu Jeruzaléma a babylonskému zajetí. A tak většina lidí byla odvlečena do Babylona. Většina těch elit, které vlastně se nechovaly svým způsobem sociálně, tam zanechali obrovské majetky a ti, kteří zůstali, byli vysláni k tomu, aby to sklidili. Aby sklidili to, co vlastně bylo zaseto. Takže to byla určitá boží spravedlnost, která byla vykonána nad Izraelem i v této době, kdy Pán Bůh se zastal těch vlastně těch nejobyčejnějších, kteří zůstali v Jeruzalémě. Ale to nebylo všechno. Ono to totiž duchovní odklon od víry, které si lidé osvojili, a to formální náboženství, které převzali z toho pohanského modlárství a ty praktiky okolních národů, se dřív nebo později právě projevily v tom, že se v té společnosti rozevřely určitě i sociální nůžky. Lidé ztratili morální brzdy k tomu, aby našli vzájemné porozumění. Tomu všemu Pán Bůh učinil přítrž a tímto způsobem se vlastně zastal těch nejobyčejnějších ve společnosti. Tehdy zůstali vlastně jen ti, kteří už nebyli hrozbou pro babylonskou říši. Ti všichni získali příslib nového začátku jako ostatek. A tak byli vedeni tím Gedaliášem a říkali, sklidili velikou úrodu hroznu a letního ovoce. Po pádu Jeruzaléma prorok Jeremiáš, který zůstal v Judsku, byl nakonec vlastně spoután, když víme, že vlastně bylo to poslední zajetí, tak Jeremiáše spoutali a měli jej odvlec do babylonského zajetí, ale přišel vlastně velitel stráží, Nebuzaradán, a přišel za Jeremiášem a nabídl mu svobodu a řekl, ty nemusíš s námi jít. Tebe nemusíme odvést. Ty si můžeš vybrat, jestli půjdeš s námi a bude se o tebe velmi dobře postaráno. Můžeš jít se všema do Babylona, bude o tebe dobře postaráno. Ale nebo tady můžeš taky zůstat, anebo si můžeš jít úplně kam chceš. A tak Jeremiáš byl vlastně vysvobozen z vězení a při té poslední okupaci nebo při tom posledním dobytí dostal možnost volby, jestli půjde do Babylona, anebo jestli zůstane s božím lidem právě této zemi. Ale Jeremiáš se právě rozhodl, že zůstane se svým lidem, s tím ostatkem, o kterém vlastně jsme četli v těch verších, že tam zůstane a bude s nimi bydlet. Jeremiáš byl totiž hluboce spjatý s národem a nechtěl ten národ opustit. Nechtěl odejít do Babylona, kde měl mít vlastní jistotu. A tak jsem si položil otázku, proč vlastně Jeremiáš zůstal. A když čteme v předchozích kapitolách, Jeremiáš k tomu měl velmi dobrý důvod. On vlastně dostal od Pána Boha instrukci, aby zůstal. On dostal instrukci, aby si koupil pole. Já to nebudu číst, když budete chtít předtím ty kapitoly, tak za Jeremiášem v době obléhání, kdy vlastně vypadalo to velice všechno bídně a katastrofálně, přicházel za ním jeho bratranec Hanamel a nabídl mu k prodeji pole v Anatotu. Přestože situace vypadala velmi kriticky, Jeremiáš se velmi rozhodoval, jestli ten to má koupit to pole, anebo nemá ho koupit. A tak si ho koupil, protože mu Pán Bůh řekl, aby si to kole koupil. Je to přímo od Pána Boha pro něho rozkaz nebo výzva, aby si Jeremiáš koupil od svého bratrance v Anatotu pole. A protože Anatot není daleko od Mizpy, jak jsme četli v těch úvodních verších, Mizpa a Anatot jsou vlastně severovýchodně a severozápadně od Jeruzaléma, ale říká se, že to není moc daleko. Nemím to přesně na mapách, ale mělo to být zhruba 1,5 až hodina cesty pěšky. Takže Jeremiáš si měl vlastně pořídit svoji jistotu nebo tu svoje pole v místě, kde se odehrával tento příběh. Tam, kde vlastně byla ta vláda postjeruzalémská, nebo potom, kdy byla dosazena z těch babylonských okupantů, jak bychom to tak řekli, tak tam vlastně v Mizpě byla usazena nová vláda těch, kteří pozůstali toho ostatku. A tak Jeremiáš se rozhodl zůstat s božím lidem, s božím ostatkem, aby ho měl na blízku. A tak uprostřed božího lidu, uprostřed ostatku, který tam zůstal, který měl vlastně podle té předpovědi začít prosperovat. Přestože žili pod nadvládou Babylonu v zemi, přesto měl boží ostatek prosperovat a nabrat novou sílu k tomu, aby jim Pán Bůh požehnal. A Pán Bůh, nejenom, že jim požehnal v tom, že sklidili mnoho úrody, ale požehnal jim také v tom, že jim tam zanechal, že jich tam nezanechal osamocené. Zanechal jim tam proroka, jehož poselství, na jehož poselství se mohli spolehnout. Pán Bůh se o svůj ostatek vždycky postará. A tak jim nabízí nejenom prosperitu, ale nabízí jim také i proroka, někoho, kdo jim dává dobré rady. A tak Jeremiáš zůstal s Božím lidem, s ostatkem. Měli ho na blízku. Měli nabrat novou sílu a měli se spolehnout na Pána Boha. Není to krásná paralela s naší dobou? Kdy uprostřed zmatku a chaosu se ukáže jasné světlo, které je výzvou pro Boží ostatek, kterému je dán prorok, ke kterému mohou lidé přijít, které mohou slyšet Boží poselství. Boží ostatek obrazně vyvstává ve změti jakéhosi chaosu a získává Boží požehnání. Ujištění, že se jim nic nestane, nic zlého a mohou žít v míru v zemi, která byla tak dlouho zmítaná válkou. Pán Bůh nikdy nenechá Boží ostatek bez pomoci. A tak zanechává jim proroka bez někoho, nebo nezanechá Boží ostatek bez někoho, kdo by jich usměrňoval, kdo by jim dával rady, jak žít pokojným životem. Takže tento příběh v podstatě vytváří iluzi dokonalého světa, ale jenom iluzi, protože, jak víme, nic netrvá věčně. A taky v životě těchto lidí nic netrvalo věčně. Nebylo to nic ideální. Křehká rovnováha, která byla nastolena, která slibovala poměrně dobrý a spokojený život, měla krátkého trvání. Proti Božímu lidu, proti ostatku, se v té době vytvořila opozice, které stávající uspořádání nevyhovovalo. Správcem nad Izraelem byl Gedaliáš. Nicméně tento stav nevyhovoval určité části, řekl bych, politického spektra tehdejší společnosti, kterou představoval potomek královské linie jménem Jižmael. A jeho přívrženci se spojili s králem Bálisem, který patřil k Amonovcům, a ti obývali za Jordání a na základě nějaké určité dohody Jižmaela a jakéhosi Bálise, krále Amonovců, zincenovali převzetí moci a chtěli Gedaliáše zavraždit. A to se dočteme v Jeremiáše 40. kapitoli, je to verš 13 až 14, takže Jeremiáš 40. kapitola, verš 13 až 14. Tam se píše, Jochan, syn Kéráchův, a všichni velitelé vojsk, kteří byli v poli, přišli ke Gedaliášovi do Mizpy a řekli mu, jestli pak to víš, že Bális, král synů Amonových, poslal Jišmaela, syna Netaniášova, aby tě ubil k smrti. Ale Gedaliáš, syn Achikamův, jim nevěřil. Tento plán, který vlastně odhaloval spiknutí proti Gedaliášovi, byl odhalen a Gedaliáš byl varován, aby těmto lidem nevěřil, aby se s nimi vůbec nescházel. Ale Gedaliáš, když čtíme dál, to nebudu číst, to si můžete přečíst pak později, Gedaliáš těmhle informacím nevěřil a tak se s těmi lidmi setkal. Setkal se s něma přímo na hostině. Ale místo dialogu a přátelské večeře nastali normálně jatka a všichni, kteří byli na hostině společně s Gedaliášem, byli zabiti. Jišmael a jeho přívrženci vzali ostatní lid, kteří vlastně pobývali v Mizpě jako rukojmí a chtěli jej odvést k amonskému králi jako rukojmí a zajatce. Nicméně zbytek Izraele, který se dozvěděl tuto strašnou příhodu nebo tuto strašnou událost, která se odehrála v Mizpě, se rozhodl a se zmobilizoval a šli tyto unesené hledat a šli zjednat pořádek, co se jim také víceméně podařilo. Zrádce, kteří způsobili tady tuto vraždu, nebo tady toto krveprolití, ti zjistili, že budou bojovat proti přesile, tak utekli k Amonovcům a ty rukojmí, které si sebou vzali, tak ty propustili a tím pádem se vrátili všichni domů. Ale ti únosci vlastně nebyli potrestáni, takže uprchli. Všichni ostatní, jak jich zachránili, se vrátili zpátky do Jeruzaléma nebo zpátky se vrátili. Pak vlastně o tom budeme pokračovat dál. Ale co nám vlastně tento příběh už v této části říká? Co je to prostě pro nás zajímavé? Gedaliáš neuposlechl varování a rozhodl se vést dialog s nepřítelem, kteří zneužili jeho pohostinnost a připravili jej o život. V principu, když se začne Božímu lidu dařit a začne poslouchat Boží rady, začne být vždycky trnem v oku nepříteli. Ne vždycky, ale nepřítel může tu škodu udělat napřímo, protože to se tak nedělá. To by bylo příliš okaté, bylo by to příliš jednoduché, příliš průhledné. A tak se vždycky použije k někoho, kdo vytvoří takového trojského koně a použije ty, kteří si říkají bratři, ale mají nějaký problém s poselstvím pro konkrétní dobu. To je závěr z tohohle příběhu. Nepřítel vždycky používá trojského koně k tomu, aby se dostal k těm, kteří poslouchají Boží poselství. A tak se záměrem, který Pán Bůh má pro svůj lid, přichází nepřátelé v rámci jakéhosi dialogu a mají skrytou agendu, jejíž výsledek není přijmout Boží poselství ani Boží vůli, ale naklonit váhy ve svůj vlastní prospěch vůči svým vlastním sobeckým zájmům. To je princip, kterým Satan vlastně pracuje v našich řadách, který pracuje po všechny generace už od počátku tohoto světa. A tak Pán Ježíš varuje apoštol Pavel na základě toho, co říká Pán Ježíš. A ve Skutkách 20. kapitole verš 29 až 30 říká apoštol Pavel, v podstatě parafrázuje Pána Ježíše a říká, já vím, že po mém odchodu, když myslí tím Pavel sám sebe, že když odejde z tohoto sboru, říká, já až odejdu, vím, že po mém odchodu mezi vás se vplíží jako draví vlci falešní učitelé a nadělají ve stádu škody. Dokonce z vlastního středu povstanou lidé, kteří budou překrucovat pravdu a přetahovat lidi na svou stranu. Tento příběh trošku nám připomíná tady tyto události, kdy falešní učitelé, kteří překrucují pravdu a přetahují lidi na svoji vlastní stranu. Jakoby dnešní doba nahrávala tomuto způsobu uvažování. Pokud se mi nelíbí pravda, která je, nebo kterou Pán Bůh zjevil skrze Biblii a svého proroka, tak si trošku ohnu a snažím se přijít nebo najít někoho, koho bych o tom přesvědčil. Tento způsob je dneska velmi hojný, možná i plodný. A tenhle princip vlastně rozkládá církev zevnitř. Protože těžko se odmítá někdo, kdo si říká můj bratr a který tvrdí, že to se mnou myslí dobře, ale jeho agenda je vždycky proti Pánu Bohu, proti Biblii, anebo proti duchu prorockému. Je to taková vražedná večeře, jako v příběhu Gedaliáše. A tak varování tohoto příběhu je možná aktuální i pro nás. Jeremiáš svým způsobem je smutná kniha o selhání Božího lidu. Lidu, kteří nedůvěřují Božímu vedení. Jeremiáš je také kniha o lidské marnivosti, která se projevila především v modlářství a falešných nadějích, které se pokoušejí nahradit Boží moc. A tak v době Jeremiáše lidé svým způsobem ztratili duchovní zrak. Lidé v době Jeremiáše ztratili zrak, který vidí za hranici lidských tužeb. Lidé se nenechali vést Božím duchem, to znamená poslechnout Boží hlas. Když duchovní zrak slábne, posílá Pán Bůh svého proroka. Jehož poselství nám pomáhá rozumět jeho vůli. Ten, kdo poslechne ten hlas, se právě dostane na správnou cestu. Najde větší poznání a bude rozumět životním souvislostem, protože Pán Bůh bude vést jeho kroky. A tak Bůh skrze Jeremiáše pronáší určité zaslíbení, právě protože Jeremiáš v té době žil a zažil tu situaci, ve které viděl, jak se izraelský národ, jak se boží lid odvrací od jeho rad. A tak Jeremiáš v 7. kapitole 23. verši, je to mnohem dřív, než vlastně se odehrávaly tyto události. Jeremiáš říká, Jeremiáš 7. kapitola verš 23 říká, toto jsem jim však přikázal, poslouchejte mě a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Choďte jenom po té cestě, kterou vám přikáží, aby se vám dobře vedlo. Už dopředu Jeremiáš radil izraelskému národu, aby poslechl Pána Boha, aby se nechal vést jeho slovem, jeho radou. Avšak výzva Jeremiáše, nebo výzva Pána Boha skrze Jeremiáše se minula účinkem. Je to určitá výzva k rozhodnutí, která sebou nese zaslíbení. Je to výzva do doby, kdy lidé ztrácí nebo ztrátí jakékoliv hodnoty. Víra pro ně by mohla být jakousi kulturní záležitostí. A Pán Bůh jim říká, zkuste to se mnou. Vy jste mě ztratili, vy mě neznáte, ale pokud se to se mnou zkusíte, začnete brát vážně to, co říkám, znovu se mnou navážete vztah. Jenom to zkuste. Zkuste to se mnou a navažte se mnou vztah. Vztah s Bohem se buduje právě tím, že začnu brát vážně Boží slovo. Tím, že začnu vnímat Boží hlas a začnu aplikovat do svého života. Díky tomu se začnu Bohu přibližovat. Ne Bůh ke mně, já k němu. Pán Bůh čeká na mě kdekoliv. On čeká jenom na moje rozhodnutí. A o tom to je. Poslouchejte mě a já budu vaším Bohem. Pán Bůh čeká na naše rozhodnutí, kdy mu začneme důvěřovat v jeho konkrétních radách. Tím prokážeme důvěru Pánu Bohu. A díky tomu navážeme s Pánem Bohem vztah důvěry. Chceme navázat s Pánem Bohem vztah důvěry. Když slyším Boží slovo, důvěřuji mu, důvěřuji Bohu, že může působit i v mém životě. Chyba izraelského národa v době Jeremiáše byla v tom, že nebyli ochotni riskovat tenhle vztah. Měli pocit, že oni nejlíp vědí, co je pro ně nejlepší. To byl problém izraelského národa v době Jeremiáše. A tak po smrti Gedaliáše přišli Izraelci za Jeremiášem, po těchto všechno událostech, kdy vlastně zažili několikrát obléhání, zažili bohatou úrodu, zažili spouru. Potom ten malý ostatek přichází za Jeremiášem, je to ve 42. kapitole, když budete si číst. Přišli za ním a říkají, Jeremiáši, běž se modlit k Pánu Bohu, ke svému Bohu. A Jeremiáš jim na to odpovídá, já se budu modlit k vašemu Bohu. To trošku obrátil. Jakoby tam bylo v té větě nedůvěra Pánu Bohu. Nicméně Jeremiáš slíbil, že se začne modlit. A tak se slíbil a oni tvrdili, Jeremiáši, modli se k Pánu Bohu a co ti Pán Bůh řekne, to my uděláme. Slibujeme. A tak Jeremiáš se modlí k Pánu Bohu a po 10 dnech přichází odpověď a oznamuje Hospodinovu vůli, aby zůstali v judské zemi a neodcházeli, protože se báli. Oni se báli, že znovu přitáhne babylonský král a že budou všechno obsolovat znovu a znovu. Ale Jeremiáš jim říká, ne, zůstaňte tady, neodcházejte. Oni chtěli odejít do Egypta, protože tam cítili, že by mohli být v dosahu vlivu babylonského krále. To byl i důvod, proč vlastně byla to převzetí moci, proč tam byla vlastně ta spoura. Chtěli odejít do Egypta, kde si mysleli, že se jim bude dařit lépe. A místo toho, aby poslechli Jeremiáše, kterým říká, zůstaňte tady, Pán Bůh chce, abyste tady zůstali, abyste obnovili tuto zemi, abyste zde začali pracovat, protože zde začne být znovu bezpečno. Lidé obvinili Jeremiáše ze lži, neposlechli ho a dokonce Jeremiáše odvedli násilím do Egypta. A tam Pán Bůh dal proroku Jeremiášovi znovu poselství, říká, že jí babylonský král znovu přitáhne do Egypta, že ti, kteří tam zůstali, nakonec stejně padnou a že se už nikdy nevrátí. Pán Bůh sliboval pod vládou Babylona klid a prosperitu po tom všem, pokud jej poslechnou a zůstanou. Měli totiž u sebe proroka, který jim dával dobré rady, lidé však ale jednali jen podle vlastních představ, vlastních předsudků. Příběh Jeremiášovy generace není příběhem s radostným koncem. I přes všechny nedostatky, která tehdejší generace měla, jim Pán Bůh chtěl zajistit budoucnost. O tom všem, co izraelský národ vykonal, jakým způsobem se choval, Pán Bůh ho nezavrhl. Nabízí jim budoucnost a docela dobrou, ale rozhodli se pro úplně něco jiného. Rozhodli se Pána Boha ignorovat. A tak díky tomu se stali zranitelnými a dopadli na ně všechny důsledky jejich vlastního rozhodnutí. Je to smutný příběh, který zažil Jeremiáš. Pak to vlastně popisuje v pláči Jeremiášu. Pláče nad lidem, který se rozhodl Pána Boha ignorovat. Který si rozhodl jít vlastním životem, protože to věděl sám nejlíp, jak se jim bude dařit. Ale přesto Jeremiáš v této situaci možná nebyl sám. Důvěřuje Pánu Bohu. A tak píše v knize Práč Jeremiášovu i přes všechny soudy, které na ně přišly v té době, píše v Pláči Jeremiášových 3. kapitole ve 21. verši a 25. Pláči Jeremiášův 3. kapitola verš 21 až 25 říká, toto si připomíná v mysli, proto mám naději. Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování. Je nové každé ráno, tvá věrnost je velká. Je nová každé ráno, tvá věrnost je velká. Mým podílem je Hospodin, říká, má duše, proto v něm mám naději. Hospodin je dobrý k tomu, kdo od něho očekává a kdo člověku, jež ho hledá. I přes všechny ty okolnosti, které nám v životě se stanou, s námi Pán Bůh vždycky počítá. A nabízí nám cestu, po které máme jít. A čeká na to, až my se rozhodneme. Není to jinak. Pán Bůh vždycky čeká na naše rozhodnutí. Naše důvěra v jeho slovo a v jeho rady nám ale otevírá cestu k tomu, aby mohl jednat v našem životě. Dovolme mu, aby Pán Bůh se o nás postaral tím, že ve svém životě přijmeme jeho milost, ale přijmeme také i jeho rady. A tak nezavírejme si cestu tím, že budeme ignorovat poselství a rady, které jsme od něj dostali. Pán Bůh i nám v naší době dává rady a poselství od proroka, který nám dává rady, jakým způsobem máme žít, aby se nám dobře dařilo v tomhle světě. Není to poselství o prosperitě. Je to jenom jednoduché poselství. Poslechněte mé rady. Zkuste to se mnou. Důvěřujte mi. Důvěřujme Pánu Bohu v našem životě. Protože Pán Bůh se chce o nás postarat. Myslí to s námi dobře. A tak se možná vrátím k našemu úvodnímu příběhu, co máme společného s těmi humry. Existují jiné druhy, které jsou toho schopny. Jen příběh humra mi připomíná naši lidskou situaci. Víte, jak se tyto klepetnatci humři loví? Děcka, jak se loví humři? Do čeho se loví? Do sítě, do takových košů, říká se tomu vrš, a ten humr, jak ucítí tu dobrůdku, dá se do toho vždycky nějaký kousek ryby a ten humr se tam připlazí, přijde a jak tam cítí tu dobrotu, tak běží se do toho koše, kde je tam takový ten trichtýř, vejde dovnitř a už se nedostane ven, takže je takhle uloven, takhle lehce chytíte čerstvého humra, ten se odveze do té restaurace a tam už se hodí do té horké vody. Ale humr to nevzdává. Humr i v té restauraci to nezdává. Když jsem viděl video, dali humra na stůl a Samozřejmě v těch velkých restauracích není hrnec tak, jak my ho máme na polici, ale mají ho tak trošku níž, tam, kde se vaří ti humry, tak je tak rovnou hází. A ti humři, jak když uvidí tu horkou vodu, tak si myslí, že uprchnou, tak skáčou do té horké vody i sami. Možná, že to je někdy i olej, tak tam běhne, no to tam zašumí. Takže i přesto, že ten humr se snaží uprchnout, vždycky skončí špatně. A tak trochu nám připomíná, trochu mě připomíná nás lidi. Možná se jako ti humři chováme. Vrháme se bezhlavě tam, kde naše mylná představa nás utvrdí v tom, že máme pravdu. Tak jako v minulosti i nám Pán Bůh nechává zaznamenat rady a poselství. Jeremiáš zaznamenal pošetilost lidí, kteří žili v jeho době, kteří si říkali ostatek, ale neustále se rozhodovali špatně, přestože Pán Bůh jim posílal poselství. Ale i dnes nám Pán Bůh nabízí cestu, po které máme jít. Je to poselství pro nás v nejisté době, jak si najít záchytný bod tomu, čemu věřit, abychom nebyli onecháni na pospas vlastním představám a vlastním ideologií. A tak já nás prosím Pána Boha, aby nás v našich životech vedl, abychom uslyšeli jeho hlas, uslyšeli jeho rady, abychom nešli po vlastních cestách, a abychom se poučili. Pán Bůh očekává, že k němu přijdeme. On na nás čeká. Tak prosím, aby nás Pán Bůh vedl, protože nám dal zaslíbení, protože kdo se spoléhá na jeho rady, toho Pán Bůh nepošle pryč. Protože Pán Bůh je dobrý. Ten, kdo očekává na Pána Boha, ten, kdo ho hledá, ten má v Pánu Bohu naději. Amen.